Komiseriya Bilindiya Hilbijartinan li Herêma Bakur û Rojhilata Sûriyê bi biryareke ragihand ku hilbijartinên şaradariyan li her kantoneke herêmê bi tena serê xwe pêk tên. Li gur biryarê Komiseriya Bilind rê dide komiseriyên kantonên herêmê ku çi dema ji bo wan guncav be ew dikarin hilbijartinên şaradariyan li kantonên xwe pêk bînin. Ku biryar bû ev hilbijartin di meha tabaxê de li serenserî herêmê pek bihatana. Mislim Şeyh Hasan endamê Komîteya Siyasî ya Partiya Yekîtiya Demokratîk ya Kurd li Sûriyê, El Wehde, ku bi lîsteyekê beşdarî Hevrekiya Hilbijartinan bûbû, ji dengê Amerîka ra got ku wan dixwast hilbijartin ji bo demeke nediyar werin paşxistin. Derbarê helwesta wan piştî biryara komiseriyê Şeyh Hasan da zanîn ku ew ê mijarê gengeşe bikin. Lê dîsa jî ji bo başkirina rewşa xizmetkariyên şaradariyan û sektorên din hingav pêwîstin.
Riya herî rast eno dibe evre ve berir le vegerek xara çebike bavariya meda ne tane bi şara deryan u helbijartine şara deri u hefserokin şara deryan va greda yani destayen civcikar yani heyat tenfizi yani ev heyatin tenfizi tevda qalsil cemgiyan he ki masil cemgiyan he yani fe nujankernek basti pe gerege berwe yekeji ev partiyen ber persiyar yani u taybet ev partiyen ku brasi de navre ve beriya khaser dana ev de ber da ber persiyar yani ji ber ku ev ve de ber ev reva de ben yani
Hejayi gutin e ku Tirkiye le ser zare çend kar be destan gefa erişan edici ba kore Suriye xarubu eger hilbijartin pek veren ve diya kribu ku ev hilbijartin gefa le ser awla kariyawan. Her waha wazirata dervaya Amerikî jî pişgirî neda bû van hilbijartinan û gotibû ku her hilbijartinên ku li Sûriyê çê bibin divê azad, dadmend, zelal û hembez kar bin ku ew bawer nakin di dema niha de şert û mercên hilbijartinên waha li Bakur û Rojhilata Sûriyê hene. Ji aliyê xwe ve rêveberiya xweser ya Bakur û Rojhilata Sûriyê jî ragihandibû ku pêk anîna hilbijartinên şaradariyan li herêmê mijara kenavxwe ya Sûriyê ye bi mebesta başkirina xizmetkariyane û ti gefê li ewlekariya ti aliyan çênake. Rojnamevan Zana El Elî derbarê biryara dawiya komiseriya bilind ya hilbijartinan de got ku ew pirtir bi rewşa ewlekariyê ve girêdayî
ye. Ji dervoyî meseleyên emnî, pirsgirêkên xelayê Daeş û pirsgirêkên xelayên rejîmê û Êranê û di heman demê de rewşî êrişên Tirkiyê ji ser herêmê, eger ku rêveberî ji va hemiyan ev pirsgirêk nebin, ez bawerim wê karibe xizmetekî baş bike, bey ku hilbijartinan jî çê bike. Nihan rewşê xizmetgûzariyê ez dibînim di rewşê hinekî şer da girêdayî.
Cihê bîrxistinê ye ku hilbijartinên şaradariyan li ser asta herêma Bakur û Rojhilata Sûriyê diviya bû ji bo pastên hevserûktî û endamtiya meclisên 134 şaradariyan li heft kantonên herêma Bakur û Rojhilata Sûriyê pêk bihatana. Ev hilbijartin berê du caran hatibûn paşxistin. Cara yekê biryar bû ku di sihê Gulanê da pêk werin. Lê ji bo 11 Hezêranê hatin paşxistin. Berî ku careke din ji bo meha tabaxê werin paşxistin. Lê dîsa di tabaxê de jî pêk nehatin. Derbarê sedemê li darnaxistina hilbijartinan di meha borî de her waha biryara erkdarkirina komiseriyên kantonan bi pêkanîna hilbijartinan cuda ji hev li şûna hilbijartinên giştî li ser asta tevahiya herêmê ma hewl da xwe bigihînin komiseriya bilind lê ta amadekirina vê raportê me ti bersiv ji wan wernegerd. Newroz Reşo dengê Amerîka, Bakurê Sûriyê.